Þriðja Mósebók, fjórði kafli. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Nú syndgar einhverja vangá gegn einhverju því sem drottinn hefur bannað. Ef presturinn sem smurður hefur verið syndgar og bakar þjóðinni sekt, skal hann færa drottni naut, lítalaust ungneiti, í syndafórn fyrir þá synd sem hann hefur dríkt. Hann skal leiða nautið að dyrum samfundatjaldsins, fram fyrir auglit drottins, leggja hönd sína á höfuð nautsins og slátra því frammi fyrir augliti drottins. Því næst skal smurði presturinn taka nokkuð af blóði nautsins og bera það inn í samfundatjaldið. Presturinn skal dýfa fingri sínum í blóðið og stökkva nokkru af því sjö sinnum frammi fyrir augliti drottins framan við fortjald helgidómsins. Því næst skal presturinn rjóða nokkru af blóðinu á horn reykelsis altarisins sem er fyrir framan auglit drottins í samfundatjaldinu. Því sem eftir er af blóði nautsins skal hann hella á fótstall brennifórnar altarisins við inngangin að samfundatjaldinu. Síðan skal hann taka allan mörin úr syndafórnar nautinu, netjuna sem hylur iðrin og allan innifla mörin. Bæði nýrun ásamt nýrnamörnum sem er innan á mölunum og lifrarblaðið sem hann skal skilja frá við nýrun. Á sama hátt og mörin var tekin úr heillafórnarnautinu. Presturinn skal láta þetta líða upp í reyk af brennifórnaraltarinu. Húð nautsins, allt kjötið ásamt höfði, fótum, inniblum og gori, allt sem eftir er af nautinu, skal presturinn fara með út fyrir herbúðirnar á hreinan stað. Hann skal fara með þetta þangað sem fórnar öskunni er hent, leggja það á eldivið og brenna á báli. Það skal brennt þar sem fórnar öskunni er hent. Syndgi allur söfnuður Ísraels af vangá án þess að honum sé það ljóst og fremji hann eitthvað sem drottinn hefur bannað í einhverju af boðum sínum, verður hann sekur. Þegar syndin sem söfnuðurinn hefur dríkt verður uppvís, skal hann færa naut, stórgrip í syndafórn og leiða það fram fyrir samfundatjaldið. Þá skulu öldungar safnaðarins leggja hendur á höfuð nautsins frammi fyrir augliti drottins og slátra því frammi fyrir augliti drottins. Því næst skal smurði presturinn taka nokkuð af blóði nautsins og færa það inn í samfundatjaldið. Presturinn skal dýfa fingri sínum í blóðið og stökkva því sjö sinnum frammi fyrir augliti drottins framan við fortjaldið. Þá skal hann rjóða nokkru af blóðinu á horn reykelsis altarisins sem er frammi fyrir augliti drottins í samfundatjaldinu. Öllu sem eftir er af blóðinu skal hann hella á fótstall brennifórnar altarisins sem er við inngang samfundatjaldsins. Því næst skal hann taka allan mörin úr nautinu og láta hann líða upp í reyk af brennifórnaraltarinu. Hann skal fara með nautið, eins og hann fór með syndafórnarnautið, þannig skal hann fara með það. Þannig friðþægir presturinn fyrir þá og þeim verður fyrirgefið. Hann skal fara með nautið út fyrir herbúðirnar og brenna það eins og hann brendi fyrra nautið. Þetta er syndafórn safnaðarins. Syndgi leiðtogi og fremji eitthvaða vangá sem drottinn guð hans hefur bannað í einhverju af boðum sínum, verður hann sekur. Þegar honum hefur verið gert ljóst hvaða synd hann hefur dríkt, skal hann færa lítalaust dýr að gjöf. Hann skal leggja hönd sína á höfuð hafursins og slátra honum á sama stað og hann slátraði brennifórnardýrinu, frammi fyrir augliti drottins. Þetta er syndafórn. Því næst skal presturinn taka nokkuð af blóði syndafórnardýrsins með fingri sínum og rjóða því á horn brennifórnaraltarisins. Öllu sem eftir er af blóði fórnardýrsins skal hann hella á fótstall brennifórnaraltarisins. Allan mörin úr hafrinum skal hann láta líða upp í reyk af altarinu eins og mör heillafórnardýrsins. Þannig friðþægir presturinn fyrir syndir leiðtogans og honum verður fyrirgefið. Syndgi alþýðumaður af vangá og fremji eitthvað sem drottinn hefur bannað í einhverju af fyrirmælum sínum, verður hann sekur. Þegar honum hefur gert ljóst að hann hefur drykt synd, skal hann færa lítalaust kvendýr að gjöf fyrir syndina sem hann hefur drykt. Hann skal leggja hönd sína á höfuð syndafórnardýrsins og slátra því á sama stað og brennifórnardýrinu. Því næst skal presturinn taka nokkuð af blóði þess með fingri sínum og rjóða því á horn brennifórnaraltarisins. Öllu sem eftir af blóði þess skal hann hella á fótstall altarisins. Því næst skal hann taka allan mörin eins og mörin var tekin úr heillafórnardýrinu og presturinn skal láta hann líða upp í reyk af altarinu sem drottni þekkur ilmur. Þannig friðþægir presturinn fyrir hann og honum verður fyrirgefið. Færi hann lamb að gjöf til syndafórnar, skal hann færa fram lítalausa gimbur. Hann skal leggja hönd sína á höfuð syndafórnardýrsins og slátra því á sama stað og hann slátraði brennifórnardýrinu. Því næst skal presturinn taka nokkuð af blóði syndafórnardýrsins með fingri sínum og rjóða því á horn brennifórnaraltarisins. Öllu sem eftir verður af blóði fórnardýrsins skal hann hella á fótstall altarisins. Því næst skal hann taka allan mörin eins og mörin var tekin úr heillafórnarlambinu. Presturinn skal láta hann líða upp í reyk af altarinu ofan á eldfórnum drottins. Þannig friðþægir presturinn fyrir syndina sem hann drýgði og honum verður fyrirgefið.